Jeg skal lese et ord fra Romerbrevet, det andre kapitlet. Og jeg leser fra vers 17 i Jesu navn. Men om du kaller deg jøde, og da setter din lit til loven og roser av Gud, og kjenner hans vilje og dømmer om de forskjellige ting, fordi du er opplært i loven, og regner deg selv å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørket, en oppdrager for uforstandige, en lærer for umyndige, siden du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven. Du som også lærer en annen, lærer du deg selv. Du som forkynner at den ikke skal stjele, stjeler du. Du som sier at den ikke skal drive hor, driver du hor. Du som har avsky for avgudene, raner du deres templer. Du som roser av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. For på grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene, slik det står skrevet. For omskjærelsen er nok til nytte dersom du holder loven. Men er du en lovbryter, da er din omskjærelse blitt forut. Om nå en uomskåren oppfyller lovens rettferdskrav, skulle ikke da denne uomskårne regnes som omskåret? Og den som i ytre forstand ikke er omskåret, men oppfyller loven, skal dømme deg. Du som med bokstav og omskjærelse er en lovbryter. For ikke den er jøde som er det i det ytre, heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare på kjødet. Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Her gjelder altså det å kunne skjelne rett. Vi trenger altså det å be Gud ved sin ånd, at han gir oss altså dette å kunne skjelne rett. For det kan ikke du og jeg ut ifra oss selv overhovedet. Det er noe som må gis oss ved Guds ånd. For det ligger så snublende nær altså for hver eneste en av oss å begynne å regne med noe eget. Jeg vet ikke, kjenner du til det? Jeg går ut fra det hvis du har aldri så lite åndelig lys over din situasjon, over ditt hjerte, så kjenner du dette. Jeg har så snart for å begynne å regne med noe eget. At det skal liksom bety noe innenfor Gud. Eller noen gave Gud måtte ha gitt deg, den kunnskap i ordet du måtte ha tilegnet deg etter hvert. Eller rett og slett din kristne bekjennelse. Jeg bekjenner meg jo som en kristen, det må da bety noe. Nei, det betyr da ingenting dersom du ikke er en kristen. Det er mange som bekjenner seg som kristne, uten å være det. Det gjorde jo jeg også i lange tider. Jeg hørte hva Fredrik sa også. Det går an. Men en sann kristen bekjennelse har jo en rot, ikke sant? Og den har kun én rot. Et utspring, og så blir jo spørsmålet: hva er denne kilden som min kristne bekjennelse springer ut av? Hvor kommer det fra at jeg bekjenner meg som en kristen her i kveld? Hva har det sin grunn i altså? For å si det enkelt og likefrem, hva er grunnen til at jeg bekjenner meg som en kristen? Nå kan jeg jo stille spørsmålet til deg som er her nå. Hva er egentlig grunnen til at du bekjenner deg som en kristen? Hva beror det på? Er det noe jeg finner her hos meg? Eller er det noe jeg finner i himmelen hos Gud? Är det något där i himlen som gör att jag bekänner mig för att vara en kristen ända till med frimodighet alltså? Vad är i tillfället det? Det som träckes fram i lyset och avslöjas här i texten vår är det som kallas hyckleriet. Är det han pekar på här? Vad är nog det egentligen? På grekisk, alltså grundtexten, så heter det Hippokrates och det ordet brukas också om skuespill. Det är samma ordet för hyckleri och skuespill i grundtexten alltså. Och då skönner vi det. Det är alltså att spela en roll. Spela en roll. Det är ju det skuespillet gör. Men du är inte själv detta som du spelar. Alltså du vet en god skuespiller, dess mer ett han kan bli med den rollen, den karaktären han ska framställa, dess bättre är han som skuespiller. Han måste söka och förstå och leva sig in i denna karaktären alltså. Du kan bli så duktig i detta att du tror du är det du bara spiller. Du slutter deg til en kristen menighet, registrerer både hva skriften forkynner og hvordan de kristne lever sitt kristenliv. Og så videre. Og så begynner du å leve deg inn i dette, altså inn i denne rollen. Du har altså et bilde for deg da, kan vi si da. Og så prøver du å leve opp til dette bildet og la det forme deg. Dette er skumle saker. Rett og slett, sett i kristens sammenheng. Det er den verste avvei et menneske kan komme inn på. Er det Øyvind Andersen sier, det er så mange som tror de er det de bare vet. Det du vet noe om. Det var en av disse gamle kjente forkynnerne, han hadde altså en preken over dette å reise på kartet. Han som hadde for seg for eksempel kart over Amerika og så kunne han reise rundt der til disse forskjellige byene og lese masse om de men det var noe ganske annet å være der vet du, og ha vært der ikke sant, og erfart det da kommer du hjem til Norge etterpå så husker du den lukta som var i den byen og det du opplevde der og han som var litt spesiell i den andre byen du har så lært, du har så vært der og sett det og kan vitne om det. Det dette i særlig grad åpenbarer seg i jo dette at man tror seg å være bedre enn andre mennesker. Slikt gjør ikke jeg. For eksempel, som vi leser om her, jeg driver ikke hor. Og gjør du ikke det? Nei vel? Ikke hjerte heller? Ikke tankene heller. Aldri. Jeg driver ikke noen avgudsdyrkelse. Og du ikke glad i penger og eiendom heller? Kan du godt unnvære det fordi du stoler helt og fullt på Gud? Men så er det altså dem som tar avstand fra all slik selvopphøyelse. De vil ikke være bedre enn andre, for de har erkjent ut fra Guds ord at dette er en gal og syndig innstilling altså, å heve seg over andre mennesker, så det gjør ikke jeg. Det blir da snakk om en ikke liten grad av ydmykhet da, vet du. Men så viser det seg at denne ydmykhet og selvfordømmelse blir deres rikdom. Jeg vet ikke om du ser den. Altså, det som gjør dem rikere enn si bedre enn de andre. Igjen dette altså, for sånn er ikke jeg. Jeg er bedre enn så. Du forstår det, kjære venn, at uansett hvordan et menneske vender og bukter seg, så kan det ikke bli noe annet enn hva det faktisk er. Det er umulig. Og Gud, han vil at du skal komme til ham, hvordan da? Slik som du er. Han vil ha sannhet i hjertets innerste, står det. Han vil ikke ha noen skuespill, for han vet hvordan du er. Og så er det altså, arbeider han på deg, kjære venn, dersom du går under hørelsen av Guds ord og påvirket av dette her, så arbeider han på deg for å få deg til å se det også. Hvordan du i virkeligheten er. Og så er muligheten der for å forkynne evangeliet. At det er grobunn for det, at det er mulig, det er jord å plante de, for å si det sånn. Ja, hva er det du faktisk er da? Du er en synder, en skuespiller, en som søker sitt eget, i alle ting. Det ligger oss i blodet, Romerne 7:21. Det onde og ikke det gode ligger meg for hånden, vitne Paulus. Etter å ha fått se noe inn i dette avgrunnsmørket som heter menneskehjertet. Og han var virkelig en som opphøyde seg selv i sin tid. Og ville bli bedre og bedre og så bra til slutt at han kunne stå for en levende Gud ved det. Nå har han et ganske annet vitnesbyrd. Det ondt alt sammen. For nå ser han det med Guds øyne, altså. Det er dette som begynner å åpne et menneskes øre for det som er i himmelen. Det er der skatten er, vet du. Du har sett det. Står i Guds ord, det. Han har gitt deg en skatt i himmelen. Det er så om å gjøre at du får løftet blikket opp dit. For det som ligger der, det er det Gud har tatt imot i ditt sted. Det er det som har åpnet himmelen for deg. Det som ligger på alteret der oppe. Jesu Kristi dyrebare blod, som blod av et lytløst lam, står det. Det uskyldige blod som ligger der. Det er din frelse. Det er ikke det du blir og ikke blir. For sånn tenker vi, for vi er religiøse. Uhelbredelige religiøse, som en sa. Og se på den eneste religion i verden, bortsett fra sann kristendom, går alltid ut på hva du skal bli og være, for at Gud skal bli fornøyd, en eller annen guddom. Og slik taler også loven, men i motsetning til hedningenes religioner, så taler loven så strengt at du dør under den. Der hvor den får tale helt ut med deg. Men vi er også flinke til det å bringe loven liksom ned på en sånn plan at vi faktisk kan leve opp til det. I alle fall er stykket av deg. Men for Guds lov virkelig tale til deg, så slår den deg i hjern. Jeg derimot døde, sier Paulus. Man fikk med den å gjøre. Det menneske som har fått hjertets opplyste øyne, som Paulus taler om i Efesene 1:18, han står altså ikke lenger og drisker seg av noe eget. Han er ikke opptatt av å gjøre seg selv interessant for folk. Nei, han taler og vitner om det som er i himmelen. Ikke det som er i meg. Det han har fått se der altså, er det som har blitt så stort. Det er nemlig noe der i himmelen som gjør at jeg, synderen, kan bekjenne meg som en kristen med frimodighet, til og med. Kan rope det ut. For det som er i himmelen, som Gud har gitt meg der i Jesus Kristus, det står fast uansett hva elendighet jeg finner i meg selv. Ja, jeg er sånn, det er ille det. Ja, men det er ikke det jeg satt i himmelen på. Gud har lagt det på Jesus Kristus og gjort soning for det. Hør det, kjære venn, det er det Guds ord forkynner oss. Jeg hører så mye forkynnelse som absolutt ikke er evangeliet. Det er noe annet. Kall det det som Paulus kaller det, et annet evangelium. Evangeliet handler ikke om meg og deg, skjønner du, i det hele tatt. Det handler om Jesus Kristus og han alene. Det han Gud forkynner. Det han den hellige ånd forkynner. Det altså noe der I himlen som gir meg visshet om Guds fulle behag. Det så god denne sangen som står høyt fra det himmelske høye. Hør du? Vennlig et blikk på deg ser. Har du sett at Gud sånn? Og for deg som flyr til Jesus? Et vennlig blikk. Det salig å få lov til å se det. Det ikke en som driver deg med en pisk. Det ikke en som sier at ja, du skal få det der som vi så frem til fall. Nei, jeg har allerede gitt deg det. Det målet jeg helt sikkert skal nå himlen. Til tross altså for alt som gir meg bor av hykleri og falskhet og ondskap og synd. Om jeg nå bare kan få vandre med blikket festet på det som der oppe. Eller skal vi heller si han som der oppe. Det de som sier når de hører slik som vi nettopp var inne på nå at ja, jeg bare en slik hyggelig jeg. Det passer så godt for meg dette her, og så trekker de denne forferdelige konklusjonen. Det nytter ikke for en slik en som meg. Det en konklusjon som virkelig trukket I mørket, altså I et åndelig mørke. Når et menneske virkelig kommer til den klarhet, om du vil. Det også den også til synet at den sann, vet du. Det det som gjør den så farlig. For det jo sant at det ikke nytter for deg. I betydningen, det ikke noe du kan gjøre til frelse. Vi sier ofte det, de som har kommet inn I dette lyset, så sier de at kan jeg være kristen sånn som jeg Nei, du kan jo ikke det. Det saken. Men derfor han ga oss Jesus I stedet. Så kan du være en kristen. På hans regning. Men hvor plasserer du Jesus da når du trekker hans frelse ned på det samme nivå altså? Nytter ikke for ham heller altså? Når det ikke nytter for deg, så nytter det vel ikke for Jesus heller da? Det den konklusjonen du trekker da. Kan du virkelig mene det, altså? Ikke hans frelse stor nok, omfattende nok til å kunne dekke dine behov også? Det spørsmålet det. Det skal du få lov til å svare på akkurat nå. Svar på det I ditt hjerte, kjære venn. Holder ikke det, Jesus gjorde? Det ikke sant at han sona, hør du, all verdens synd? Står det? Kommer ikke også ditt eventuelle hykleri inn under dette da? Det tragiske jo at disse nettopp bekjenner synd, men I stedet for å komme til syndebæreren og syndesoneren Jesus, så går de som Kain og Judas bort fra ham I motløshet og vantro. Du vet, det første bud på helbredelsens vei for en alkoholiker, narkoman eller et hvilke som helst menneske I et usunt avhengighetsforhold. Første bud å erkjenne og innrømme problemet. Det vet vi jo. Så langt jo disse kommet, men I stedet for å ta imot legedommen, helbredelsen, som netto for slike noen, så vender de seg bort. Og ser ikke hvilken synd det Det var en som skrev til en eldre forkynner en ung gutt, og så skriver han om alle disse fallene hans, ene etter andre, og klarer ikke reise meg fra noen av dem. Det kommer igjen og igjen. Nytter ikke for meg, ser ut for. Så skriver denne gamle forkynner tilbake til ham, så sier han, det er sant det. Det er sånn det er å være et menneske. Du må komme inn i sånne ting. Men nå må du ikke gjøre denne større synd. Og ikke tro at Jesus har sonet også det. Det er verre, skjønner du. Du må ikke legge det til alt det andre. At du ikke tror at dine synder er sonet. Det blir på en måte galt å si det slik som jeg skal gjøre nå. Men rett forstått er det nettopp sånn det er. Og noen trenger kanskje å høre det på den måten. Altså, Gud han befaler deg å tro på sin sønn Jesus Kristus. Hvem er du som ikke tror Gud? Når englen kom til Maria og forkynte i Lukas 1,30, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Så bøyde hun seg for det. Selv om hun undret seg, ikke sant? Det vil si at hun tok imot det, altså. Det er en engel fra himmelen som taler til meg nå. Hvem er jeg som skal sette meg opp imot det? Selv om jeg nå ikke forstår det han sier. Og hvordan det skal gå til. Ja, hvordan skal det gå til at en så elendig som meg? Jeg tør jo ikke utbrette engang hva som har skjedd i mitt eget hjerte opp igjen i livet. Nå hender jeg ble alene i stua etter det. Ikke sant? Men altså, når han taler til meg og sier at dette er sona, skal jeg ikke tro det? Jeg kan ikke skjønne hvorfor han vil ha med meg å gjøre, jeg skjønner ikke i dag heller. Hvordan kan det være at denne hellige vil ha med meg å gjøre? Jeg forstår ikke det. Men han sier det, det får være nok. Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse, sier Paulus. Så har du all denne forkynnelse da iblant oss som vender nettopp blikket mot deg selv for å beskue. Nei, vi vandrer i tro på hva ordet sier. Hva Jesus sier, hva Gud sier. Når Gud forkynner deg at Jesus har sonet all din synd og gjort opp hele din sak, hvem er da du som vil argumentere overfor det? Skal bare si takk. Ikke hvem som helst som taler til deg, vet du. Men det gjør vel ikke du som er her nå. Du argumenterer vel ikke imot Gud når han forkynner deg evangeliet, gjør du det? Sier du ikke takk? Han offrer sin sønn for deg. Ja, hva er så dette i himmelen igjen altså, som gjør deg salig tross alt, og jeg gjentar tross alt? Jo, det har vi jo allerede forkynt, og apostlene beskriver det slik, Kolossene 3,1, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La oss høre det. Hva skriften forkynner om denne Kristus som sitter ved Guds høyre hånd, og hvilken relevans han eventuelt har for deg altså. Vi kan lese Hebreerne 1, vers 3. Etter at han har fullført renselsen for våre synder. Fullført. Kan ikke komme og legge noe til da, vet du. Satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Det er ikke bare et ord om Jesus. Det er hele skriften samlede vitnesbyrd. Han som har fullført renselsen for dine synder. For ikke den er jøde som er det i det ytre, leste vi her. Heller ikke er det omskjærelse det som gjøres i det åpenbare på kjødet. Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er en hjertes omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Altså, du som i sannhet har fått tatt imot Jesus, her sier han rett ut at du er en sann jøde. Du er en sann israelitt for Gud. Var det du leste her, ikke sant? hjertets omskjærelse i ånden også, at ord om korset får skjære hold i dette mørke dekket som omhyller ditt hjerte, slik at nådens lys kan få fylle hele rommet. Slik at du kan vitne, jeg tror på den Herre Jesus Kristus, tross alt som i meg bor. Det veldig fint det bildet med Sara og Abraham. Det var til tross for, altså. Han lot det gå så langt, de ble så gamle, og det var så imot all natur, at det kunne skje det Gud hadde lovt, at det ble tross alt. Og sånn er det for oss også. Vi har ingenting i oss som kan gi oss frelse hos Gud. Noen som helst gunst hos han. Vi har jo blitt knust til støv om vi skulle stå for han sånn som vi er. Tross alt. La det få sette deg fri. Når du ser elendighet av deg selv, at du ikke strekker til som kristen og så videre, så takk Gud for at du får lov til å se det. Så du kan fly til Jesus i stedet. Tross alt, merk deg det. I det ditt vitnesbyrd blir på grunn av noe som bor i deg, da er du falt ut av nåden, forstår du. Beskilt fra Kristus ved dette uregnet som er kommet inn og kullkastet i hele troen, egentlig. For den sanne tro, det er troen på Jesus alene, uten noe tillegg. Ikke om det å være jøde av fødsel gir adgang til Guds rike altså, da langt mindre for oss hedninger. Det er bare en vei og en dør inn dit, og det er det skriften betegner som lammets blod. Jesus Kristus og det som korsfestet. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk at du var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved deg. Til korset du gikk, og så led du døden for at jeg skulle leve evig i ditt rike. La det gå opp for oss, Jesus, som en virkelig sannhet, for det er det det er. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Ved ditt ord og ved din hellige ånd. Amen.